Îi mulțumim, Tatălui, că încă o dată suntem împreună și cred că se cuvine să mulțumim adunării din Tighet care a organizat această întâlnire și celor care ne-au pus la îndemână aceste frumoase condiții, ca noi astăzi să fim împreună, dar cred că mai presus de toate, să cuvine să-i mulțumim Tatălui nostru din cerul pentru tot ce face pentru noi. Lecția noastră este foarte simplă, foarte ușoară, cunoscută de noi toți și îndrăgită de noi toți, are ca titlu Toate lucrurile lucrează spre binele lor. Cred că, dacă nu chiar toți, majoritatea cunoaștem acest verset ca fiind o promisiune minunată, promisiunea lui Dumnezeu față de toți urmașii lui Isus.
Ea se găsește în Romani, capitolul 8, versetul 28. Aici scrie: toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor chemați după planul Său. Sigur că așa cum am cântat, uneori viața ne oferă diferite exemple, diferite experiențe descurajatoare. Uneori chiar trebuie să vărsăm lacrimi, iar alteori descurajarea poate pune stăpânire pe noi. Și cred că acesta este țelul celui rău, să ne descurajeze. Vom urmări această temă: toate lucrurile lucrează spre binele lor, referindu-ne în primul rând la poporul ales de Dumnezeu, poporul Israel natural. Despre acest popor, Biblia ne spune că Dumnezeu prin profet spune: numai pe voi v-am ales dintre toate națiunile pământului. Nu pentru că sunteți cel mai mare popor, nu pentru că sunteți deosebiți de alții, ci v-am ales pentru părinții voștri care au fost credincioși. Apoi vom observa cum toate lucrurile lucrează spre binele Israelului spiritual. Și aici vom avea câteva exemple, unele din Vechiul Testament cu privire la Israelul natural, unele din Noul Testament cu privire la Israelul spiritual. Înainte de a începe această dezbatere, vreau să reamintesc că toți trebuie să știm că noi am încheiat un legământ cu Dumnezeu, singurul în univers, care are acea calitate a intuiției. Care vede un lucru, sfârșitul lui, chiar încă de la început. Are așa numita prevedere. De asemenea, noi avem legătură sau angajament sau legământ cu Dumnezeu care citește în inimă. Noi ne vedem pe din afară. Putem avea unele aprecieri sau uneori unele judecăți. Dar cel ce cercetează inimile este Dumnezeu. Profetul David, cuprins de teamă, o teamă sfântă, în Psalmul 139 se exprimă în felul următor. Dumnezeule, Tu mă cercetezi. Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol, și de departe împătrunz gândul. Știi când umblu și când mă culc, și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjuri pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot cuprinde. Profetul David spune despre Dumnezeu: nu pot cuprinde măreția acestui Dumnezeu atotputernic. Spuneam că vom analiza câteva evenimente din viața poporului Israel. Mai întâi, datorită unor împrejurări nefavorabile, lipsa de hrană în Canaan, Iacov sau Israel cu familia lui trebuia să ajungă în Egipt. Dar acolo în Egipt, este primit de Iosif. Și cu influența pe care el o avea la faraon, toată familia lui Iosif se stabilește în ținutul Gosen. Datorită poziției înalte pe care o avea Iosif în Egipt, familia lui Iacov, Israel, a fost respectată și apreciată. Dar după Iosif, după ce el a ocupat această poziție înaltă, administrator al Egiptului, timp de 80 de ani, apare la conducere un alt faraon care nu-l cunoștea pe Iosif. Și a început o apăsare asupra poporului Israel. Citeam undeva, un comentator spune că acest faraon, când a ajuns la conducerea Egiptului, bineînțeles, consultându-se cu apropiații săi, i-a venit în minte un gând și o teamă. Acest popor, Israel, care se mulțește atât de repede, va ajunge un popor mare la număr, iar de s-ar întâmpla ca vrăjmașii noștri din afară se cumpere pe aceștia, sculându-se împotriva noastră, ne vor nimici pe toți. Deci, ce să facem cu acest popor? Întreba faraon, care nu-l cunoștea pe Iosif. Iată câteva din măsurile luate împotriva acest popor. Astfel, i-au făcut robi, punându-i să facă cărămizi. Apoi a dat poruncă moașelor evreice să omoare pe copiii de parte bărbătească pe care nășteau mamele evreice. Apoi a mai dat o lege, prin care fiecare familie, când i se năștea un copil de parte bărbătească, trebuia să-l arunce în Nil. Acum am putea să ne întrebăm, dacă Dumnezeu l-a iubit pe Israel, cum a permis ca toate aceste împrejurări apăsătoare să vină asupra lor și să spunem astăzi că au lucrat spre binele lor? Oare într-adevăr aceste apăsări asupra acestui popor a fost spre binele lor? Putem vedea prin ochii credinței că Israel a avut un Dumnezeu care l-a călăuzit cu mână tare și braț întins. Nu trebuie să uităm o mare făgăduință făcută lui Avram. În tine, Avrame, și în sămânța ta se vor binecuvânta toate familiile pământului. Această făgăduință s-a repetat lui Isaac și apoi lui Iacov. Iacov, dacă a fost el moștenitorul făgăduinței, îl vedem plecând de acasă la unchiul său Laban, unde a lucrat ca un serv pentru familia lui Laban, care i-a schimbat sâmbria de mai multe ori pentru a obține cât mai mult profit în urma serviciului lui Iacov. Îl vedem pe Iacov după mulți ani de slujire, întorcându-se în Canaan, temător de fratele său Esau, pe care l-a împăcat printr-un cadou bogat. Apoi Iacob își pierde soția, îl pierde pe Iosif și peste toate acestea a venit o foamete în țară. Erau aceste întâmplări spre binele lui Iacob? Erau acestea toate spre binele poporului Israel? Nu putem trece cu vederea experiența lui Iosif, care, vândut de frații săi, a ajuns mare în Egipt, pregătind calea pentru ca tatăl și frații săi să poată fi salvați de la foamete. Aici ne amintim cuvintele lui Iosif, pe care le găsim în Genesa 50:20. Voi, spunea Iosif, Negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Acest popor în mare număr au fost făcuți robi în Egipt, unde au putut învăța unele meșteșuguri, cum ar fi facerea cărămizilor, și au putut lua unele lecții care mai târziu le erau folositoare. Aș mai aminti aici modul în care l-a educat pe Moise pentru a deveni eliberatorul poporului Israel din robia egipteană. Moise în pregătire. A fost crescut în casa lui Faraon 40 de ani. Educat ca să devină un prinț moștenitor al tronului. Dar îl vedem pe Moise care își iubea familia, își iubea frații, își iubea neamul din care făcea parte. Și dorea să-i ajute în a-i ajuta să capete libertate. Dar nu era nici timpul și nici modul potrivit pentru această eliberare. Moise trebuia să urmeze o altă școală, timp de 40 de ani, fiind păstor la oile lui Ietro. După acest timp, Dumnezeu îl cheamă să-l trimită pe Israel din Egipt. Moise, în fața rugului aprins, dă dovadă de o simplitate, de o milință vrednică de admirat. Iată ce zice el, fiindcă nu voia să facă vreun lucru în pripă. El zice, nu sunt vrednic, trimite pe altcineva. El, acel Moise care în urmă cu 40 de ani vroia să-și folosească autoritatea pentru eliberarea poporului din robie, acum, după această școală a umilinței, în școala de păstor, îl vedem zicând, nu sunt vrednic, trimite pe cine vrei, nu mă pot duce. Dar, după insistențe din partea Domnului, Moise acceptă și merge la Faraon, a-i cere să lase pe Israel să iasă din Egipt. Acum avem de-a face cu altă providență divină, care a știut că a ajuns la tron un faraon încăpățânat, cu inima împietrită, care a refuzat să-i lase pe evrei să iasă din Egipt. Mai mult, le-a mărit norma de cărămizi ce trebuiau să le facă și nu le-a dat nici paie, zicând să culeagă miriște și să-și facă în fiecare zi norma. Oare trebuia să vină și această apăsare? Era acesta un lucru care să-i încurajeze pe evrei? Dacă mergem cu mintea puțin mai departe, deși ei doreau libertatea, vocea lor a ajuns până la Dumnezeu. Dumnezeu le trimite un eliberator. Totuși au început să murmure încă atunci, după prima încercare. Moise, ce ai făcut? Ne-ai făcut urâți lui Faraon. Iată, ne mărește norma, nu ne mai dă nici paie. trebuie să alergăm după miriște. Vai de noi! Oare era și aceasta un lucru spre bine? Nemulțumirea unui israeliț a fost mare. Deși au fost unii plini de credință că Dumnezeu va trimite un eliberator și își va împlini făgăduința de a binecuvânta toate neamurile pământului. Chiar după ieșirea lor din Egipt, au avut multe experiențe în pustiu, timp de 40 de ani, în care trebuiau să se lupte cu dușmanii din toate părțile și apoi să cucerească Canaanul și să-l stăpânească. Prin toate aceste experiențe, credem că Dumnezeu a lucrat spre binele lor și nu i-a uitat niciodată din pricina legământului încheiat cu ei. Acest popor a mai avut multe experiențe în care Dumnezeu și-a arătat slava și ajutorul față de ei când erau în nevoie. Invazia din partea unor popoare, conducerea națiunii prin împărați, divizarea unor seminții, apoi ducerea lor captivi în Babilon și întoarcerea lor din Babilon, au avut diferite războaie și în toate acestea Dumnezeu urmărea binele națiunii din pricina părinților pe care i-a iubit. Amintim aici timpul când Iisus a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și trebuia ca Iisus să rostească această judecată împotriva lor. Iată, vi se lasă casa pustie. Astfel, ca națiune, Israel a căzut în Hades, în uitare, timp de 18 secole, timp în care au ajuns de mare ocară, împrăștiați printre toate popoarele pământului. Acum vrem să observăm cum aceste experiențe amare au fost spre binele acestei națiuni despre care știm că a fost aleasă de Dumnezeu prin legământ. Pentru a putea înțelege și aprecia grija divină, trebuie să privim la celelalte națiuni care au persecutat pe evrei, zicând, unde este Egiptul în prezent? Unde sunt faraonii? Unde sunt puterea lor? Unde este Asiria? Unde sunt filistenii? Sau alte națiuni care au înflorit în timpul poporului Israel? Răspunsul este că ele nu mai sunt, au dispărut de pe pământ. Dar națiunea lui Israel există și chiar dacă astăzi încă are ochii închiși, privind Evanghelia Împărăției, făgăduința făcută lui Avram este încă vie în mintea și inima lor și în curând, sub împărăția lui Mesia, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate. Acum am putea întreba, de ce au fost necesare unele experiențe amare în viața națiunii lui Israel? Am putea răspunde că scopul lui Dumnezeu cu această națiune a fost să aleagă o clasă de credincioși care să se asemene cu Avram, Isaac și Iacov, având credință și ascultare. Aceștia sunt adevărați israeliți pe care cu toții îi găsim descriși de către Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11. Toți aceștia aveau nevoie de experiențe pentru încercarea credinților, dar acum ei așteaptă să primească răsplata lor după ce biserica va fi aleasă și glorificată. Apostolul Pavel încheie, după înșirarea acestor vrednici din vechime, toți aceștia, fiindcă, chiar dacă au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit, fiindcă Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire înainte de noi. Ei, profeții, sunt arătați și în Psalmul 45, versetul 16, unde zice: din părinți vor deveni fii. Fiii voștri vor lua locul părinților voștri și vei face domn în toată țara. Acum vedem că toate experiențele arătate au lucrat spre binele acestei clase de israeliți adevărați, care vor constitui în împărăție reprezentanții pământești ai acesteia. Ne grăbim să mergem la a doua parte a lecției noastre, vorbind despre israeliții spirituali. Când Domnul nostru Iisus a început lucrarea sa, chemând o clasă specială să devină israeliți spirituali, el s-a prezentat prima dată fiilor lui Iacov, adică națiunii israelite. Atunci s-au găsit o clasă în care nu era vicleșug, sau unii care erau în așteptarea lui Mesia și prin învățare și ascultare au putut să se pregătească să devină israeliți spirituali. Cei care n-au fost orbiți de superstiție sau prejudecată au înțeles că Mesia, cel așteptat, nu va fi unul carnal, unul pământesc, unul care să vină pe un cal alb, un împărat pământesc, nu, ci va fi unul spiritual, și că acest Mesia nu va fi un singur membru, ci va fi compus din mai multe membre. Astfel, cinstea de a deveni israeliți spirituali a fost oferită mai întâi copiilor naturali ai lui Avram, întrucât ei erau în cunoștință din lege și profeți că va veni Mesia. Dar așa cum s-a întâmplat cu Israelul natural, și israeliții spirituali au trecut prin experiențe și suferințe grele. Mai întâi, ne amintim de Iisus, care n-a făcut rău nimănui, care a făcut multe vindecări și a dat lecții încurajatoare în jurul său, astfel că poporul se mira de cuvintele plăcute care ieșeau din gura lui. Și totuși l-au urât, l-au persecutat, l-au batjocorit și până la urmă l-au crucificat ca un criminal, pentru că a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Apoi, toți urmașii lui Iisus a trebuit să treacă prin experiențe apăsătoare și grele ca să-și dovedească statornicia. Au fost torturați fizic, persecutați, jupuiți de viu, fizic. Apoi au fost torturați simbolic, spunându-se împotriva lor tot felul de lucruri rele și neadevărate. Aici amintim cuvintele apostolului Pavel, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12. De altfel, toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi persecutați. Astfel, oricine se va decide de a fi un urmaș al lui Iisus, va avea ca dușman lumea, corpul și Satana. Un mare comentator spunea: dragi frați și surori, când noi ne-am angajat să urmăm în urmele lui Iisus, n-am zis: Doamne, vrem numai paharul bucuriei să-l bem. Ne-am angajat și la celălalt pahar, paharul suferințelor sale. Acum am întrebat: cum lucrează acestea pentru noi spre bine? Aici am putea spune că toți oamenii trec prin diferite greutăți, experiențe care le provoacă nemulțumire, dar pentru un urmaș al Domnului, aceste experiențe au scopul de curățire, de purificare a caracterului pentru a deveni tot mai asemenea cu caracterul Domnului lor, Isus. Aș dori să amintesc câteva exemple de suferințe prin care au trecut credincioșii. Cu toții ne amintim de primul martir creștin, Ștefan, așa-i? Care, datorită mărturiei sale și credinței statornice, a fost omorât cu pietre ca un răufăcător, ca unul care nu merita să trăiască. Dar ne umplu de admirație cuvintele lui Ștefan. În timp ce dușmanii lui aruncau cu pietre, el a zis: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Fapte, capitolul 7, versetul 60. Apoi am putea aminti de Petru și Ioan, care se duceau la templu să se roage. Aici au făcut o minune vindecând un olog din naștere, fiindcă mai mari norodului nu credeau în Iisus, care le-a dat puterea de a face minuni. Petru și Ioan au fost luat de către preoți și cărturași și aruncat în temniță până a doua zi. În ziua următoare s-au adunat bătrânii, preoții, cărturarii lui Israel și au adus pe Petru și pe Ioan în fața lor, întrebându-i cu ce putere au făcut minunea. Mărturia acestora este plină de credință și curaj și i-a pus în uimire pe cei adunați la oaltă, deoarece toți știau despre Petru și Ioan că erau oameni simpli și necărturari. Cine le-a dat această putere? Cine le-a dat acest curaj? Cine le-a dat această încredere? Cine altul decât Dumnezeu, prin puterea Spiritului Sfânt? Le-au poruncit să nu mai vorbească numele lui Iisus. Atunci Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Fapte, capitolul 4, versetul 19 și 20. Cât este de adevărat cu această ocazie că întotdeauna întunericul urăște lumina. Și că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Fapte 14 cu 22. Mai avem o dovadă a umblării prin credință care a dus persecuție. Pavel și Sila erau în Filip și zilnic mergeau la rugăciune într-un loc anumit. În fiecare zi o tânără mergea în urma lor și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Pavel, nemulțumit de această tânără care se ocupa cu ghicitul, a poruncit duhului care era în ea să iasă, să o părăsească. Pentru această faptă, stăpânii fetei, care le aducea mult venit prin ghicire, au ațățat norodul și au forțat pe dregător să-i bată cu nuiele și apoi au fost aruncați în temniță. Este adevărat că aici, ca și în celelalte exemple, Tatăl a permis aceste experiențe să vină asupra credincioșilor ca să-i oțelească în credință și să fie pentru noi pilde de ascultare și statornicie. Acum ne întrebăm, unde este folosul sau binele pe care Dumnezeu l-a promis celor care rămân credincioși? Cred că binele de care vorbim atârnă atât de viața prezentă, în care cei credincioși prin aceste experiențe apăsătoare își câștigă unele trăsături de caracter, printre care răbdarea. Citim în Romani, capitolul 5, versetul 3. Ne bucurăm chiar în necazurile noastre, pentru că știm că necazul aduce răbdare. De asemenea, În viața aceasta, prin experiența mare, creștinul poate avea pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere omenească. Trebuie să gândim fiecare că experiențele noastre sunt atent cântărite și urmărite de Tatăl nostru, care nu va permite ca aceste împrejurări să ne păgubească sau să ne descurajeze. Pacea și bucuria Spiritului sunt în fiecare zi tot mai vizibile și an de an, pe măsura înaintării în cunoașterea caracterului și planului divin, această pace și bucurie crește mereu. Avem ajutor în încercare, care îl putem primi prin marele nostru privilegi al rugăciunii, prin care putem fi încurajați a fi ambasadori împărăției, spunând veștile bune și altora, vestind virtuțile celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Aș vrea să închei cu câteva recomandări. 3. Dacă mai aveți un pic de răbdare. Mai aveți?
Da.
Mulțumesc! 1. Iisus a spus în Luca 9:62: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Cred că influențele din jurul nostru au ca scop să ne tragă înapoi. Ne amintim bine de femeia lui Lot, care privind în urmă spre ceea ce a rămas, a fost pedepsită pe loc. Dragi frați și surori, noi avem o țintă și un poet spunea: de la ținta ce ți-o pui, nu te da nici când în lături. Numărul 2. În Evrei, capitolul 12, versetul 2, apostolul Pavel zice: să ne uităm țintă la căpetenia credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Bucuria care era pusă înainte. Bucuria Domnului era în primul rând de a face o slujbă plăcută Tatălui. Noi să privim țintă la Iisus. Dacă El a trebuit să sufere, și pe noi ne așteaptă aceeași cale. Ne amintim că curajosul Petru în corabie, când era și Domnul era pe ape, îi poruncește să vină la el pe ape. Și el începe să pășească pe apă, făcând câțiva pași. Iar uitându-se la valuri, luându-și privirea de la Iisus, începe să se cufunde și strigă: Doamne, scapă-mă! Deseori noi privim la valuri și nu la Iisus. Și cu aceasta ne cufundăm în necazul experiențelor. Să privim la Iisus și vom fi ajutați. Punctul 3. În Evrei, capitolul 10, versetul 35 scrie: să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care așteaptă o mare răsplătire. Scopul celui rău, am zis că este descurajarea. Cred că pentru majoritatea de aici, experiențele grele le-am lăsat în urmă. Dar nu înseamnă că suntem printre biruitori, pentru că cartea Apocalipsei spune: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Ca și cum am zice, fiecare dintre noi să nu ne socotim printre biruitori câtă vreme mai suntem pe aici. Nemuritor sunt până când lucru îmi isprăvesc. Înseamnă că Tatăl vede de bine să mai avem unele experiențe. Și îl rugăm ca să ne ajute la toți, ca în aceste experiențe să vedem mâna sa miloasă, care e prea înțelept să greșească și prea îndurător să fie nemilostiv față de noi. Și odată cu încercarea, zice Apostolul Pavel, pregătește și locul sau modul de a scăpa din ea. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.